Miten te muuten ootte täällä?
Tai siis...
Mitä hittoa te täällä teette? Mun studio, saatana.
Reettapa tässä.
Ringapa tässä.
Santeripa tässä.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meidät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi. Meillä on täällä myöskin haastateltavana vieras Laura Vatheen.
Yllätys!
Tervetuloa jälleen kerran.
Onneksi ollaan aikaisemmin todettu, että ei ole mitään muuta kuin pelkkää helminauhaa, kun Laura on meidän kanssa studiossa.
Laura on yhteiskuntatieteilijä ja kirjailija.
Niin, aivan mieletön teos on tullut ja en malta odottaa, että päästään keskustelemaan siitä. Tänään siis keskustellaan yleisesti ADHD:sta tulevaisuuden yhteiskunnassa ja tähän nivoutuu myös tämä sun kirja tietyllä tapaa. Mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu just nyt oikein hyvää ja samaan aikaan myös sellaista, että nyt huomaa, että on vähän silleen laukalla. Tai sanotaan niin, että mulla on semmoinen ravi. Mä menen ravia nytten ja ei saa mennä laukkaan tai kiitolaukkaan, koska sit huomaa, että ei jaksa enää. Et nyt niin kun tää ravi on mulle hyvä, ehkä vois mennä tölttiin, niin sit ei ois ehkä niin vaarassa uupuu.
Niin, se olisi vähän pehmeämpi kyyti, se on se tölkki. Mm. Ja tietäjät tietää, mitä tölttäys on, mutta siis se on silloin, kun pääasiassa Islannin hevonen menee vähän kuin ravia, eli juoksuaskelta, mutta molemmat saman puolen jalat liikkuvat yhtä aikaa eteen ja taakse, jolloin siitä kyydistä tulee pehmeä. Mm.
Eli jos luulit, että meidän podcast ei muka sivistä, niin olit väärässä.
Voisiko tämä olla silleen ADHD ja heppatytöt.fi?
Voi, tänään keskustellaan ADHD:stä ja hepoista.
Tulevaisuudessa kaikilla ADHD-ihmisillä on oma hevonen.
Ratkaisiskohan se muuten monta ongelmaa?
Menisiköhän se verotukseen, kun se olisi niinku terapiahevonen?
Terapiahevonen, terapiaponi!
Niin, mutta mihin ne saa täällä kaupungissa? Me asutaan Vallilassa, Laura. Niin olisiko se Vallilan puisto tai...
Se on remontissa parhaillaan, niin mennään vähän sörkkimään sinne ehdottaa.
Joku saisiko...
Joo.
Mitä jalkapallokenttiä tarvita?
Ei. Miten keppihevoset? Saako nekin
parkkeerata
sinne?
Lasketaan. Kaikki.
No niin. Lasketaan. Me hyväksymme moninaisuuden myös hevonaisten.
Hevonaisten parissa. Jokainen hevosnainen vaan. Hevonainen.
Poni kuin poni. Mennäänpäs hyvään päätyyn. Ei syvään, vaan hyvään päätyyn. Kysytään tämmönen kevyt pieni tähän Lauralta heti alkuun, että mitkä asiat ja arvot ohjaa sun tekemistä noin yleisesti, koska sä teet niin paljon kaiken näköistä.
Tämä oli kyllä kieltämättä semmoinen.
Tämä oli kyllä snodisti syvään.
Tämä oli hyvään päätyyn.
Olisi kiva kuulla sun moraalia arvomaailmasta vähän lisää. Lähinnä, okei, mitä sä teet?
Aha, okei. No siis... Mä oon nyt opetellut vastaa, että aina kun ihmiset kysyvät, että mitä sulle kuuluu tai kuka sä oot, niin mä oon opetellut vastaa, että mä en vastaisi aina, että mitä mä teen. Mutta ihana, nyt kysytään, mitä mä teen, niin mä voin vastata.
Se on harvinaista, mutta mä
niin on. Just nyt mä teen sitä, että mä edistän mun kirjan myyntiä. Eli siis mä, tällä hetkellä musta tuntuu, että mä en puhu mistään muusta kuin tosta mun tietokirjasta, eli Aise olikin ADHD. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni lukisi sen, koska mä uskon, että se on oikeasti ihmisille hyväksi. Tai niinku, niille, joille mä oon sen kirjoittanut. Mä oon siis kirjoittanut sen silleen, että mä ajattelin itseäni. Itseäni silloin, kun mä en vielä tiennyt, että on edes tällainen asia kuin ADHD. Ja se on niinku semmoinen etsikkomatka, semmoinen seikkailu. Mutta sen lisäksi mä suunnittelen jo seuraavaa kirjaa, tai itse asiassa kahta seuraavaa kirjaa.
Saatko siellä paljastaa niistä vielä mitään, että mitä teemoja vaikka on tulossa?
No toinen liittyy, tai mä haluaisin kirjoittaa sodasta.
Oho!
Joo.
Syvästä päädystä puheenjohtaja.
Hei, voinko tehdä lottous siitä, että mikä se toinen kirja on? Saanko aloittaa? Me arvaa, että lintujen pongaus.
Lintujen pongaus?
Lintujen pongaus on
salen. Me jotenkin odotin, että seuraavakin kirja liittyisi jotenkin ADHD, mutta ehkä se liittyy ADHD:seen, se sotakirja.
Totta. Mä en tiedä vielä, mitä siitä on tulossa.
Joku linkitys.
Mutta sitten mulla on kyllä niin kuin tietokirjapuolelta kyllä haluaisin lisää tähän neuromoninaisuuspuoleen sukeltaa.
Okei. Okay. No aika lähellä lintujen pongailua.
No eli juuri nyt... Kirjat ja kirjojen kirjoittaminen on se.
Ne on tavallaan niin kuin tällä hetkellä mielessä, mutta niillähän ei elä. Eli tällä hetkellä mä myös teen mun viimeisiä opintoja Helsingin valtiotieteellisessä. En ollut siellä kuin vaivaiset 10 vuotta.
No, kuka niitä laskee?
Ei kukaan laske. Ja mä teen mun gradua parhaillaan ADHD-loppuunpalamisesta. Eli tosiaan on niin kuin Olen niin sanotusti tämän aiheen päällä aika vahvasti ja olisi tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana ja sitten toivottavasti ehkä tehdä jotain töitä, koska...
Niin kuin palkka kiinnostaa.
Niin, raha on sitten kuitenkin sellainen, että sillä eletään, mutta haaveissa, mä heiluttelen päätä täällä vähän liikaa, mutta haaveissa on se, että olisipa ihana tehdä vaikka 3 päivästä viikkoa tai 4 päivästä viikkoa ja sitten se pari päivää voisi käyttää... Mihin nyt haluaa?
Poneiluun.
Tölttäämiseen. Niin. Tai kirjoittamiseen.
Siis tuo ADHD ja Burnishan ihan kyllä, siinä olisi kirjamateriaalia. Luulen, että täällä samaistuu jo pelkästään tässä huoneessa aika moni. Ja sitten tällä aasin tai ponin sillalla voidaan kysyä siitä, että mitkä arvot sitten tähän kaikkeen tekemiseen liittyy.
Kyllä mun on sanottava, että ehkä se kaikista syvällisin arvo on jotenkin sellainen yhteisöllisyys ja semmoinen... yhteenkuuluminen ja se, että voi kokea ilon ja onnen hetkiä yhdessä muiden kanssa ja myös tehdä sitä kautta maailmasta parempaa paikkaa. Mä en tiedä, on yhteisöllisyysarvo. Joo, on se arvo.
On, joo. On. Mä aloin heti miettiä, miksei olisi.
Niin.
Se on hyvä ohjaava arvo.
Ennen kuin sukelletaan yhtään hyvemmälle, niin otetaan tähän kohtaan pieni infopätkä.
Yhteiskunta on ihmisten muodostama järjestäytynyt kokonaisuus, jossa yksilöt, ryhmät ja instituutiot toimivat yhdessä tiettyjen sääntöjen, arvojen ja rakenteiden mukaisesti. Sen muoto ja toimintaperiaatteet kehittyvät jatkuvasti. On erittäin todennäköistä, että tulevaisuuden yhteiskunnassa yhä suurempi painoarvo annetaan monimuotoisuuden ja yksilöllisyyden huomioimiselle. ADHD ja neuroepätyypillisyys on pitkään nähty yhteiskunnassa häiriökeskeisesti, sillä diagnostiikka perustuu pääasiassa haasteiden tunnistamiseen. Kuitenkin neuromoninaisuusmalli on tuonut keskusteluun uuden näkökulman. Neurovähemmistöjen piirteet eivät ole pelkästään ongelmia, vaan osa luonnollista biologista vaihtelua. Tulevaisuuden yhteiskunnassa kaikenlainen monimuotoisuus voidaankin siis nähdä parhaimmillaan yhteiskunnallisena voimavarana, jossa neurovähemmistöt ominaisuuksineen ovat oikein kohdattuna ja huomioituna rikkaus. Millaisena sinä näet ADHD:n roolin tulevaisuuden yhteiskunnassa?
Siinä tuli meille hyvin selväksi, että mikä on yhteiskunta, mutta Laura, mitä yhteiskuntatieteilijä tekee?
Apua! Ihan kuin mä olisin jossain ihanassa työhaastattelussa.
Muista, että työhaastattelu kulkee molempiin suuntiin. Tämän tilanteen pitää palvella myös sinua.
Kuinka monessa työhaastattelussa ringaan viime aikoina ollut? Useammassa.
Musta on hyvä, että sä sanoit kuitenkin, että ihanassa työhaastattelussa.
On, semmoinen lämmin tunnelma. Tulee sellainen olo, että vastaa mitä tahansa, niin se ei ole silleen, että vastasit väärin. Mutta tällä 10 vuotta yhteiskuntatieteitä, eli siis mä oon sosiologi, sosiaalitieteet, yhteiskuntatieteet, valtiotieteet, mitä näin nyt on opiskelleena, niin pitäisi varmaan tietää, että mitä yhteiskuntatieteilijä tekee, mutta se on hyvin niin kuin generalistiala, eli se, että tietää paljon asioista, eri asioista, ja voi tavallaan niin kuin suuntautua tosi vahvasti sellaisiin asioihin, jotka sua itse kiinnostaa yhteiskunnassa. Ja sen mä oon kokenut itselleni tosi hyväksi, koska on niin kuin tosi monia asioita, mitkä mua kiinnostaa. Ja nyt esimerkiksi just neuromoninaisuus, ADHD-asiat ja yleisesti neuromoninaisuus kiinnostaa. Ja vaikka voidaan ajatella, että joo, okei, ADHD:n paikka on siellä lääketieteessä, että koska se nyt on diagnoosia, se on häiriö. Mutta se tapa, millä sitten taas sosiologina mä katson ADHD:ta ilmiönä ja ihmisten elettyjä kokemuksia, niin se on hyvin erilainen kuin se lääketieteellinen katsontotapa. Ja yhteiskuntatieteilijä voi siis tutkia tai tutkailla näitä asioita omassa työssään tai sitten tutkijana.
Ja esim. Kirjoittaa niistä kirjan.
Esimerkiksi kirjoittaa kirjan, joo.
Haluatko sä avata heti, että miten eri tavalla lääketiede ja yhteiskuntatiede katsoo ADHD:ta tai tulkitsee ADHD:ta?
Mä menisin tässä sille yksinkertaisen kautta, eli näiden vammaisuuden mallien kautta. Että tavallaan sellainen lääketieteellinen ja patologinen tapa katsoa vammaisuutta tai neuroepätyypillisyyttä on just se, että se on häiriö, sairaus, vamma, joka täytyy parantaa, tai jos ei voida parantaa tai ehkäistä, että tällaisia ihmisiä ei synny, niin sitten täytyy olla lääkkeitä, täytyy olla terapiaa, täytyy olla kuntoutusta, että saadaan sitten poistettua näitä häiritseviä häiriötekijöitä tästä yksilöstä. Tämä on nyt aika kärjistetty, koska siis eihän niin kuin se, että meillä on niin kuin tutkimukseen perustuvaa kuntoutusta ja tutkimukseen perustuvaa lääkitystä, niin sehän ei itsessään ole huono asia, ei todellakaan, vaan mun mielestä se, niin kuin, mitä mä tässä, mikä ehkä kuulette mun äänensävystä, että mitä mä vähän kritisoisin lääketieteellisessä katsantokannassa on se, että kaikki typistetään sitten siihen häiriöön ja sairauteen ja siihen, että se pitää parantaa tai poistaa. Ja sitten jos mietitään, mitä mä voin vaikka sosiologina katsoa sitä tilannetta, on se, että just et voi ajatella, että on olemassa neuromoninaisuutta, meillä on erilaisia aivoja. Ja tätä ei tarvii niinku lähteä todistamaan edes millään, että no niin, että nyt kuvannetaan ne aivot, että ne on varmasti erilaiset. Ei, tätä ei niinku tarvitse sosiologiassa todistaa, vaan että me voidaan haastatella ihmisiä, me voidaan tutkia ihmisten omia kokemuksia, me voidaan sitä kautta tietää, että millaisia kokemuksia ihmisillä itsellään on. Ja me voidaan myös hyväksyä silloin, että ei me tiedetä, onko niillä nyt ADHD, onko ne autisteja, mitä tavallaan, mikä on kyseessä, vaan me voidaan vaan hyväksyä se, että on kokemus ja he voi itse vaikka identifioitua neuroepätyypilliseksi ja that's it.
Eli ihmisen kokemuksellisuus on keskiössä.
Joo, ja ihmisen myös niin kuin mahdollisuus määrittää. Ja tämähän tavallaan on ehkä vähän sekoitus vammaisuuden malleista, vaikka niin kuin vammaisuuden yhteiskunnallista mallia tai ihmisoikeusmallia tai vähemmistömallia. Nämä on kaikki sellaisia malleja, jotka katsoo enemmän sitä, että kyseessä nyt ei olisi sairaus tai häiriö.
Mikä sinun oma kokemus on siitä, että miten neuroepätyypilliset samaistuu, että onko ne yleensä silleen, että ajatteleeko ne, että se on häiriö, se oma piirteistö, vai että se on ominaisuus, joka voi näyttäytyä monella eri tavalla. Tai ehkä vielä tarkemmin kysyttynä, näkeekö ihmiset yleensä, että se on joko tai? Vai onko tässä alkanut pikkuhiljaa löytyä semmoista, mikä taisi yhteen sulaumaa?
Mun kokemus, ja kun mä oon haastatellut ja lukenut ihmisten keskusteluja ja tehnyt tähän kyselyä ja kaikkea tällaista, niin mun kokemus on se, että se on aika joko tai. Että joko ihmiset on tosi vahvasti siihen, että no tämä nyt on häiriö ja minulla on nyt tämä diagnoosi, tämä häiriödiagnoosi ja se on minulle tosi tärkeä asia. Se oli mulle alkuun ihan sika tärkeä asia, että mä sain nyt sen diagnoosi ja mulla on nyt todistetusti tämä ja lääkäri on sen todistanut. Kiitos, ihana upea lääkäri. Ja sitten se vaatii ihan tosi pitkään semmoista käsittelyä, että hetkinen, että ei mun ole pakko ajatella, että se on häiriö. Ei mun ole pakko ajatella kokea sitä diagnoosia, koska mä oon tosi paljon muutakin kuin se diagnoosi. Ja jotenkin se, että musta tuntuu, että Suomeen tulee kaikki asiat tosi myöhässä. Ja sen takia myös tämä neuromoninaisuusasia on tullut vasta ihan viime aikoina. Ja se tuo sitten enemmän sitä, että ihmiset alkaa myös ehkä ajattelemaan, että ai niin, että tänne ei tarvikaan olla häiriö, vaan että tämä voi olla vaikka ominaisuus. Mutta tässä on tosi erilaisia katsantokantoja, ja jotkut on tosi vahvasti sitä mieltä, että sitä ei saa ajatella ominaisuutena, että silloin se typistää ne kaikki ongelmat, mitä mulla on, ja että ei tämä ole mikään hauska ominaisuus. Ei se ole hauska ominaisuus. Siinä voi olla hauskoja juttuja, mutta lähtökohtaisesti sen kanssa eläminen tässä yhteiskunnassa on aika haastavaa.
Niin kuin mulla on jotenkin tosi vaikeaa ajatella, että ne olisi kaksi täysin erillistä asiaa ja semmoista, että se on jotenkin mustavalkoista, koska se minusta sulkee tosi paljon pois sekä sitä omasta kokemuksellisuudesta, että sitten myös siitä, että etteikö, niin, no siis kun asiat on aina kontekstisidonnaisia, joku asia, mikä voi olla mulle tosi haastavaa tietyssä yhteydessä, niin se voi olla jossakin toisessa asiassa voimavara, että tämä on tämmöinen ehkä klassinen, että onko olemassa hyviä ja pahoja asioita muutenkaan, niin miettikääpä sitä.
Ei niiden tarvitse sulkea toisiaan pois. Et samaan aikaan mulla on ADHD-diagnoosi, koska mun piirteistö on sellaista, että tai tavallaan se, että mitä mä oon joutunut sinnittelemään tässä elämässä, niin se on aiheuttanut sen, että mä olen päässyt tavallaan siihen pisteeseen, jossa se diagnoosi on mahdollista asettaa, ja mä voin sen diagnoosin avulla saada apua niihin ongelmiin. Mutta olisi voinut olla vaikka silleen, että jos mun koko elämä olisi ollut sellaista, että mä olisin vaikka tiennyt, millaista on, mitä tämä on, mitä miten jotain olisi tiennyt, niin sitten ehkä mulle ei olisi tullut vaikka masennusta ja päihdeongelmia ja sitä järkyttävää ylisuorittamista, joka mulla on tavallaan se yleisin maskaamisen tapa. Että saattaisi olla, että mä en edes koskaan vaikka saisi sitä diagnoosia, vaan sitten mä vaan olisin silleen, että okei, no mulla on näitä ADHD-piirteitä, mä oon ADHD, mutta koska mä oon saanut aina tukea ja apua, niin mulla ei diagnosoida sitä.
Niin ja osannut hyödyntää ehkä sellaisia niin kuin toimintatapoja tai niinku tekniikoita, mitkä auttaa elämässä jo, ja sitten, että sen takia, kun osaa hyödyntää niitä, niin ei tarvitse sitten tavallaan sitä lääketieteen apua.
Niin, mutta mä oon silti, mä en ole eri mieltä suoraan teidän kanssa, mutta mä oon nyt ihminen, joka puhuu siitä, että mulla on ollut se tietoisuus aina sieltä lapsesta asti. Ei niitä tukitoimia ole ollut olemassa myöskään silloin, kun mä oon ollut lapsi, vaikka se on tiedetty. Niin niitä ei yksinkertaisesti oikeasti ole ollut. Niitä ei ollut saatavilla. Eli se ei välttämättä ole mikään pelastus, että sä saat nuorena tai lapsena sen diagnoosin. Tai ei ollut ainakaan back in the days. Nykypäivänä se voi ehdottomasti olla sitä enemmän. Mutta se, mihin me olin siis tulossa tässä omissa ajatuksissani, oli siis se, että kun me erotetaan helposti yhteiskunnallinen näkökulma ja sitten tämmöinen niin kuin lääketieteellinen näkökulma, niin toisaaltahan se lääketieteellinen näkökulma on aina sidottu yhteiskunnan tilanteeseen, koska eihän meistä kellään olisi ADHD-diagnoosia, ellei meillä olisi ongelmia toimia tässä tämänlaisessa yhteiskunnassa, mikä se tällä hetkellä on. Ja siinä mielessä se on ihan niin kuin tärkeätäkin, että se diagnoosi on olemassa, että saa sitä apua, niin kuin mitä Laura just sanoit. Niin siinä mielessä nämä niin kuin, olisi hyvä, että niitä opittaisiin näkemään, että ne ei aina sulje toisiaan pois tai jotenkin, että tässä tarvii olla joku taisto niin kuin niiden välillä.
Jep, ei tarvitse olla taistoa ja siinäkin mielessä diagnoosit on yhteiskuntaan ja meihin ihmiseen liittynyt, että mehän päätetään. Tai ei, me neljä tässä ei päätetä, mikä se diagnoosi on.
Olisi kyllä hyvä, saatais päättää.
mutta viisaat ihmiset tuolla jossain päättävät, että mikä se diagnoosi on ja sehän on muuttunut monta kertaa. Että millä vaikka sitä kutsutaan tai minkä ikäisenä täytyy näitä ensimmäisiä haasteita olla näkyvissä, niin sehän muuttuu koko ajan.
Jep.
Ja siis haave on se, että tulevaisuudessa olisi niin, että olisi niin ihanasti tukitoimia, olisi niin ihanasti sitä, että meistä kaikista ei imettäisi, kaikki ei mehui, jolloin sitten silleen niin kuin kaikille ei olisi väliä, että onko sulla sitä diagnoosia vai ei, koska sä et vaan tarvii niitä niin lääketieteen apuja.
Niin, vaan että olisi lähtökohtaisesti samat lähtökohdat on hassun kuulonen lause, mutta siis mä jouduin käymään surutyön läpi, koska mä oon kans myöhäisdiagnosoitu, niin surin sitä, että miten toisin elämä olisi voinut olla, jos ne tukitoimet, jotka nykyisin tiedetään, olisi ollut käytössä silloin. Että eihän ikään kuin se, että olisi kaivannut itselleen vähän erilaista polkua tai edes nähdä, että minkälaista se olisi voinut olla, niin sehän ei liity siihen, mikä se todellisuus silloin on ollut, vaan että se on sellainen surutyö vaan siitä Kyllä. omasta henkilökohtaisesta menetyksestä ja kokemuksesta. Nyt mä oon sinut sen kanssa, että asiat meni niin kuin meni ja mä myös tiedän järjellä, että ei silloin oltaisi osattu mua auttaa millään tavalla. Ei kellään ollut sellaista tietotaitoa siinä ympäristössä siihen aikaan, kun on itse ollut lapsi ja nuori ja on päässyt sinuiksen kanssa, että mun elämä meni näin. Mutta se oli vaihe, missä se piti surra pois.
Tämä on muuten kanssa jännä niin kuin silleen ajatuksena, että yhteiskuntahan on muuttunut ihan järkyttävästi vaikka viimeisen 10 vuoden aikana. Niin olen miettinyt sitä niin kuin silleen, en mitenkään syvällisesti, mutta se, että onko silloin 10 vuotta sitten muutenkaan ollut niin paljon tarvetta diagnooseille, niin kuin vaikka just ADHD-diagnoosille, koska eihän ne piirteet ole välttämättä näyttäytynyt niin paljon silloin.
No sehän siinä onkin, että mulla esimerkiksi ne kyllä näkyy ja haittas. Mä en ole päässyt, vaikka paljon olen siis puhunut tästä, en ole päässyt korkeakoulutukseen ikinä. Eli mä oon sellaisessa tärkeässä nivelkohdassa jäänyt ilman tukea, joka on vaikuttanut saman tien mun kaikkiin muihin elämän mahdollisuuksiin esimerkiksi. Niin se voitaisiin ennemminkin puhua 30 vuotta sitten, onko ollut tarvetta diagnoosille.
Niin, tai siis ehkä toi on ylipäätään niin kuin minun mielestä tuo tämä yksilökohtainen asia, että sulla se on, niin kuin on puhuttukin, niin sulla nyt selvästi on noin, mutta onko se kaikilla ollut sillä tavalla? Että esimerkiksi mitä ollaan puhuttu nyt tässä tulevaisuusminipodcast-jutskeliinissa, niin on tämä työelämä, että kun työelämän haasteet on muuttunut niin paljon, niin se on tosi monissa tuonut näitä piirteitä esille. Niin vaikka jos työelämä olisi samantyyppistä kuin ennen tai tietyllä tavalla yksinkertaisempaa, niin ne ihmiset, keillä se vaikka siellä näkyy, niin olisiko heillä ollut silloin tarvetta? Siis okei, tämä nyt on vähän tämmöistä jossittelua ylipäätänsä.
No joo, mutta mä oon saanut 10-15 vuotta sitten työpaikan silleen, että mä oon kävellyt kauppaa ja kysynyt töitä.
Niin ei tänä päivänä.
Ei kuuloonkaan tänä päivänä. Että jengi taistelee ihan siis semmoisista perustöistä, joita silloin sai kouluttamattomana. Niin tämä on kieltämättä siis tällaiset asiat tosi eri lailla just nyt.
Ja kaikki viestinnän kiihtyminen ja se, että meillä on järkyttävästi koko ajan pitäisi olla aktiivisesti vastaamassa kaikkiin juttuihin ja tälle, että on se muuttunut kyllä. Ja kyllä sitä niin kuin aina, sosiologiassa on semmoinen, että aina jaksetaan haaveilla, tai tietyt sosiologit jaksaa haaveilla, että kun silloin menneisyydessä oli niin ihana ja nyt on tämä moderni ja nyt pitää miettiä, että mikä tässä modernissa mättää. Niin kyllä mä tiedän ja on ollut keskusteluikin siitä, että onkohan ollut niin, kun ollaan eletty vaikka sellaisissa pienemmissä yhteisöissä, joissa on ollut yksinkertaisia tehtäviä niin, että yhdellä ihmisellä on yksi ammatti ja se on, that's it, sulla on koko elämän se sama ammatti. Ehkä sä oot saanut valita sen mukaan, että se kiinnostaa sua niin kuin tosi paljon, se on sun ekko. Niin ehkä voi olla niin, että silloin ei vaikka olisi ADHD-diagnoosi, jos tavallaan elettäisiin, niin kuin tiettäks te silleen tässä hetkessä, vaan että se yhteiskunta on tukenut sitä sun piirteistöä. Ja nyt vaan on niin, että tämä yhteiskunta ei tue meidän piirteistöä ja sen takia ne diagnoosi on tullut enemmän.
Millä tavalla ADHD on yhteiskunnallinen asia?
Tekisi mieli melkein kysyä, että millä tavalla se ei ole yhteiskunnallinen asia.
Kiinnostavaa.
Mutta totta, jos miettisi, että millä tavalla se ei ole yhteiskunnallinen asia, niin silloinhan ajattelisin, että okei, se on se aivojen joku. Mitä siellä nyt on joku? Joku on.
Rakenteellinen poikkeama.
Joo, hienosti sanottuna. Niin sehän yksissään ei ole yhteiskunnallinen asia. Se on yksilössä oleva asia. Ja sitä ei saa sieltä pois. Mutta sitten jos miettii, että me yksilöinä eletään yhteiskunnassa ja yhteiskuntahan rakentuu yksilöistä ja yksilöiden muodostamista, ryhmistä, vaikka perheistä ja työpaikoista ja mistä lie, niin on jotenkin tosi vaikea olla miettimättä, että mihin kaikkeen se ei vaikuttaisi. Että se vaikuttaa niin kuin, no varmaan se klassikko on, mistä jatkuvasti aina koko ajan nyt tässä puhutaan, että kun meillä ei ole terveydenhuollosta resursseja ja nyt ne kaikki menee hakemaan niitä ADHD-diagnooseja sieltä terveydenhuollosta, niin resurssit loppuu, niin se vaikuttaa. Mutta sitten ihan vaan se, että mitä me pystytään elämään tässä yhteiskunnassa, mitä me voidaan löytää meidän omat paikat tässä yhteiskunnassa.
Se ei vissi ole sullekaan ollut ihan pala kakkua löytää sellainen kestävä paikka. Niin kuin tarkoitan jaksamisen kohdalta mielenterveydellisesti kestävä paikka.
Olet oikeassa.
Minkälainen prosessi se sulle on siirtyä niin kuin ylisuorittajasta? No sillä mittarilla alisuorittajaksi, mutta sehän toisin sanoen vaan muokkaat elämästä sellaista, että se on sulle kestävää. Niin minkälainen se prosessi on ollut?
Todella paljon luopumista. Luopumista niin kuin siitä ajatuksesta, että millaisena mä oon itseäni aina pitänyt ja että mä oon pitänyt itseäni aina sellaisena, että joka tekee paljon asioita ja niin kuin just yhteisön hyväksi ja myös sen takia, että itse nauttii niistä asioista. Ja sitten se, että kun ymmärtääkin sen, että siihen on syy, minkä takia on uupunut niin monta kertaa. Ja sehän on syy, että mä oon ylisuorittanut. Ja mä oon ylisuorittanut, koska mä oon kompensoinut sitä ADHDta ja mä oon koko ajan ajatellut, että mä en ole riittävä, jos en mä niin kuin yritä tehdä ihan hitosti kaikkea. Ja mä oon edelleen sillä matkalla. Todellakin en tiedä, tulenko mä koskaan olemaan valmis, mutta mä toivoisin, että, tai mun sellainen vinkki, ja sellainen asia, mitä mä toivoisin yhä enemmän keskusteltavan, on se, että sitä rimaa saa laskea ja saa alisuorittaa. Mun mielestä se on niin kuin, varsinkin mun tyyppisille ADHD-ihmisille, joille se suorittaminen on muodostunut niin kuin tavaksi peittää niitä ADHD-piirteitä.
Joo, mun terapeutti ensimmäisenä vuosina, se yhdessä kohtaa sanoi mulle, että sulle tekisi hyvää lintsata koulusta.
Joo.
Siis upea vinkki.
Kyllä, oikeasti. Ja mä kokeilin. Ja se oli ihan hirveetä, mutta se teki hyvää. Koska mä en, tai just vaikka töissä alisuorittaa, mikä on niin kuin mun mittarilla, mä teen ihan hyvää työtä edelleen, tai siis yleisellä mittarilla, mutta mun mittarilla mä siinä vaiheessa jo alisuoriudun, niin tämä on hyvä vinkki.
Meidän äitihän sanoi mulle kanssa, että saisitpa joskus kokkeesta vitosen, niin tietäisit sinäkin, miltä se tuntuu, että nauroi jotenkin siihen päälle. Että.
Ja mun yksi ystävä, itse asiassa mä voin paljastaa tässä näin meidän neljän kesken ja kaikille kuuntelijoille, että mun kirjan ensimmäinen ihan työnimi oli ylisuorittajan ADHD. Että mä lähdin itse asiassa siitä ylisuorittamisesta, että mikä tää on, mutta sitten mä ymmärsin, että kyse on paljon laajemmasta kuin pelkästään siitä ylisuorittamisesta. Ja kun mä puhuin tästä mun ystävälle tästä kirja-ideasta, niin sitten se oli ihan silleen, että joo, muuten tosi hyvä, mutta en mä kyllä niinku yhtään samaistu tähän ylisuorittamiseen. Hänellä on siis kanssa ADHD. Että musta tuntuu pikemminkin niin, että mä oon aina alisuoriudun. Ja että en mä voi mitenkään samaistua tähän. Niin mä olin silleen, että Et joo, tosi hyvä pointti, mutta mietipä niitä kaikkia kertoja, milloin sä oot niin kun suorittanut ihan naurettavan korkeilla standardeilla ja tavoitteilla. Esimerkiksi hän halusi, tai kun hän pääsi yliopistoon, niin se ei riittänyt, että hän pääsi yliopistoon vihdoin viimein, vaan hänen piti käydä ne opinnot ruotsiksi, joka ei ole hänen äidinkielensä. Ja sitten mä olin silleen, että muistatko, kun sä halusit käydä sun opinnot ruotsiksi? Ja sitten se oli silleen, ai niin, totta, se taisi olla ylisuorittamista. Ja sitten mä olin silleen, että kun ei tätä välttämättä ajatella, kun ajatellaan, että ylisuorittaminen ja suorittaminen on sitä, että sä onnistut kaikessa. En mä todellakaan onnistu kaikessa. Ja sitten kun mä onnistun, niin sen jälkeen mä oon niin poikki, että mä vaan masennun.
Niin, minun mielestäkin tuo on enemmän semmoinen ajatusmaailma kysymys, koska kyllä munkin kokemus on se, että miksi me en ikinä onnistu, miksi me aina alisuoriudun. Apua, jos me saan kurssista nelosen. Siis herra jumala, jos mulla joka on kaikki vitosta siellä. Tai niin kuin jotain tämmöisiä aivan absurdeja asioita, niin mä luulen, että me on alisuoriutunut. Just tämä, että ihan niin kuin se olisi se menestyksen tai onnistuminen olisi ylisuoriutumisen mittari tai jotain, ja sekään ei oikeastaan, sitäkään ei ajattele ylisuoriutumisena, vaan sinä, että nyt minä olen saavuttanut ehkä sen standardin, ne, joka vaan on lähtökohtaisesti naurettavan korkea.
Mikä toi ääni on?
Mun pisteet tuli kotiin.
Siis mistä niitä oikein tulee?
No, muun muassa jokaisesta yli 5 euron ostoksesta Ikeassa.
No mitä niillä pisteillä sit tekee?
Niillä saa paljon etuja ja alennuksia. Helppoa ku...
Uudistunut IKEA-family on avain etuihin. Tutustu nyt IKEA-familyin ja kerää pisteet kotiin. IKEA. Kotona käy kaikki.
Mitä ajattelet siitä, että kenellä on vastuu ihmisten hyvinvoinnista, varsinkin jos puhutaan tällaisista eriarvostavista tekijöistä, kuten niin kuin just sairaudet, oireyhtymät ynnä muut tämmöiset teemat, jotka liittyy vähemmistöihin?
No tähän ei ole yhtä vastausta, että kyllä vastuu on sekä niillä yhteenliittymillä, lainsäädännöllä, terveydenhuollolla, koulutuspolitiikalla, mutta sitten toki myös se vastuu on yksilöllä ja myös valta on yksilöllä. Että mä en myöskään ajattele jotenkin sitä, että kun puhutaan yksilön vastuusta, että se on pelkästään, että nyt vastuutetaan sitä yksilöä, vaikka on siis myös tällaistakin, mutta että tavallaan, että se yksilön vastuu on vapautta myös tehdä, tai parhaimmillaan yksilön vastuu on sitä, että on vapaus tehdä siitä elämästä sellaista, joka tukee sua ja joka tuottaa sulle myös iloa. Ja sitä mä ajattelen, että silloin yhteiskunnan rakenteiden ja instituutioiden täytyisi tukea sitä yksilön mahdollisuutta tehdä siitä elämästä sellaista kuin hän itse haluaa. Tästä mun mielestä hyvä esimerkki on se, että mun mielestä meillä pitäisi olla perustulo. Mä itse ajattelen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse ja ehkä he ei voikaan tehdä, mutta heidän ei myöskään tarvitse tehdä töitä. Ja sen takia mun mielestä jokaiselle ihmiselle täytyisi taata se, että voi elää niin kuin tietyn tasoista elämää kuitenkin. Ja yhteiskunta on mun mielestä parhaimmillaan silloin, kun se huolehtii kaikista heikoimmassa asemassa olevista.
Mutta toi kans jotenkin liittyy ehkä siihen, mitä Reetta sanoi, että yhteiskunta tunnistaa tosi huonosti niin kuin myös osatyökykyisyyttä. Niin tavallaan se, että paitsi että kaikkien ei tarvitsisi tehdä töitä, niin myös se, että ihmiset voisi tehdä töitä muutenkin kuin 100% tai ei ollenkaan.
Niin, jos mä nyt aloitin tämän koko homman sillä, että mä sanoin, että mä unelmoin 8%.
Please, no, kyllä.
Freudilainen.
Yeah, have a dream.
80 tai 60%, niin just kans toi, että ne on vaan sopimuksia. Meidän sopimus on nyt, että ihmisten täytyy tehdä 5 päivää viikossa töitä. Mutta mitä jos me sovitaan toisin?
Niin, aikaisemmin ihmisten täytyy tehdä 6 päivää.
Mm.
Ja se on muutettu jo kauan sitten.
Jep.
Mitä muita asioita, jotka voi vaikuttaa ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan? Et onko esimerkiksi vaikka sellaiset ihmiset, jotka maantieteellisesti asuu jossain vaikkapa syrjäseudulla tai haja-asutusalueella, niin tekeekö se heistä eriarvoisia yhteiskunnassa? Ja jos puhutaan nyt erityisesti vaikka tästä neuromoninaisuudesta, niin voiko se vaikuttaa hankin tällaisiin diagnoosiprosessien pituuteen tai laatuun tai ylipäätään hoitoon pääsemiseen tai siihen, että onko sitä apua tarjolla?
Kyllä se vaikuttaa. Et toki niin kun, tässäkin on edelleen taas se, että yksilö saattaa kokea, että hänellä on niin kun todella paljon parempi asua jossain syrjäseudulla kuin Helsingin keskustassa. Tämä on niin kun ihan eri keskustelu. Mutta sitten se, että jos meillä ei ole resursseja tarjota tavallaan kaikille, ja ei ole, ei vaan ole. Ei, et niin kun jokaisessa pitäjässä ei vaan pysty olemaan vaikka lääkäriä, joka pystyy tekemään ADHD-diagnoosin. Tässä tilanteessa ei ole. Niin kyllä tavallaan tuommoiset ns. Niin kun perusasiat myös eriarvoistaa sitä, että millaisia palveluita vaikka on mahdollista saada. Tai jotenkin, se on aina ollaan just sitä, että no onko se nyt yksilön vastuu, onko se nyt yhteiskunnan vastuu, kenen vastuu. Ja sitten ollaan sitä, että no yksilöt voi liittyä yhteen ja vaatii asioita ja nousta parkaadelle ja kaikkea tällaista. Mutta sitten lopulta kyllä ne muutokset tapahtuu siellä lainsäädännön ja politiikan kautta. Että se, että me saadaan näitä asioita vaikka niihin kabinetteihin, jossa näistä asioista päätetään, niin se ei ole mikään yksinkertainen asia. Ja yksittäinen yksilö voi silloin tehdä aika vähän, jos lähtökohtaisesti meidän vaikka lainsäädäntö on eriarvoistava. Ja tässä tullaan vaikka siihen, että miten on mahdollista saada vaikka kuntoutusta tai onko ADHD-ihmisellä mahdollisuus saada vaikka vammaistukea, tämä osatyökykyisyys, joka on monelle ADHD-ihmiselle varmasti, niin, tai osuu moneen ADHD-ihmiseen. Että se, että miten niin kuin saadaan yhteiskuntaa toimimaan, niin se ei ole täysin yksilöstä kiinni.
Minkälaisena sä näkisit sellaisen tulevaisuuden? Mä en tiedä, että kuinka tarkasti tällaisia asioita voi arvioida, mutta mihin suuntaan ollaan yhteiskunnallisesti menossa liittyen ADHD:seen?
Tällä lähiaikojen kehitys on mun mielestä ollut jo tosi positiivista. Et mulla on sellainen olo, mulla on aika positiivinen ja luottavainen olo siihen, että mihin tämä kehitys ADHD-suhteen on menossa. Ei mennä mihinkään maailmanpolitiikkaa tässä, mutta se, että ymmärretään just sitä, että erilaisuutta on ja että sen ei tarvitse olla katastrofi, että ihminen saa ADHD-diagnoosin tai ymmärtää itse saa ADHD-piirteitä, vaan se vaan on asia. Ja sen ei tarvitse olla se tragedia ja katastrofi. Ja mä oon tosi tyytyväinen siitä, että yhä enemmän on tutkimusta just neuromoninaisuusmallin kautta, että mitä ihmiset kokee, miten me vaikka koetaan meidän tilanteet just vaikka siellä terveydenhuollossa, että miten meitä otetaan vastaan, miten voi mahdollistaa sen, että yhä useampi voisi elää hyvää elämää, tehdä sitä työtä, saada elinkeino, koska sehän on kanssa, että tilastollisesti ADHD-ihmiset on köyhempiä kuin ei-ADHD-ihmiset tai neurotyypilliset. Niin kaikki nämä vaikuttaa siinä, että miten ymmärretään paremmin. Ja se, että vaikka työpaikoilla on alettu puhua siitä, että miten huomioidaan erilaisia ihmisiä, ei pelkästään neuroepätyypillisiä, vaan niin kuin ihan erilaisia ihmisiä, niin jotenkin silleen tuntui myös siltä, että no, miksei tätä ole voitu miettiä aikaisemmin? Tai siis mitä hittoa? Että niin kuin vasta nyt mietitään silleen, että no voisikohan ihmiset käyttää vastamelukuulokkeita työpaikalla?
Joo, kieltämättä toi on jotenkin ihan absurdi juttu. Nyt kun miettii, niin silloin kun mä olin peruskoulussa tai lukiossa, niin ei olisi tullut kuuloonkaan, että tunnilla kuuntelisi musiikkia tai edes pitäisi niitä vastamelukuulokkeita niin ilman musiikkia päällä.
Koska ei sellaisia ollut kuule siihen aikaan vielä.
No, mutta jotain peltoreita.
Peltorot, vanhat kunnon peltorit.
Mutta siis ei missään nimessä olisi tullut kuuloonkaan. Niin jotenkin ihan jotenkin absurdi ajatus nykyaikana.
Ja kun tota voi ajatella silleen, vaikka niinku, että jos nyt halutaan lyödä jollain tällaisella halolla päähän tai jollain tämmöisellä paperinivaskalla päähän, niin me voidaan ajatella tota YK:n vammaissopimuksen kautta, että siellä on ihmisille mahdollistettu, tai ihmisille pitäisi olla mahdollistettu se, että on kohtuullisia mukautuksia. Ja jos joku hiton vastamelukuulokkeet ei töissä onnistu, niin siinä se on kyllä kohtuutonta.
Ihan mielenkiinnosta, koska sä oot nyt puhunut jo muutaman kerran vammaisuudesta, ja mua voisi kiinnostaa, minkälaisia ajatuksia sulla on ADHD:stä ja vammaisuudesta, tai että onko ADHD vammaisuuden piirissä?
Aikaisemmin mä ajattelin, että apua, mä en ikinä voisi sanoa itseäni vammaiseksi. Ja ei sen takia, että mä olisin silleen, että hyi vammaisuus. Että ei missään nimessä näin, vaan mä ajattelin, että mulla ei ole oikeutta. Että tavallaan mä en halua jotenkin, että kun kuitenkin voidaan katsoa, että tietyillä mittareilla mä olen menestynyt, että olen korkeakoulutettu ja muuta. Että mä en halua tavallaan viedä sitä, miten tavallaan marginalisoidussa asemassa, huonossa asemassa monet vammaisryhmät on, niin mä en halua viedä jotenkin sitä valokeilaa pois. Ja sen takia mä en uskaltanut sanoa, että mä olen vammainen. Mut sitten kun mä aloin enemmän, mä teen tällä hetkellä, voiko sitä nyt sivuaineeksi sanoa, mutta opiskelen siis maisteritasolla vammaistutkimusta, niin se jotenkin toi mulle lisää ymmärrystä siitä, että se on tosiaan, kyse on ihmisten toimintarajoituksista, toimintaodotuksista ja jos sä et tavallaan pysty toimimaan yhteiskunnassa sun ominaisuuksien, vamman, mitä tahansa sen kanssa, niin silloin sä voit itse sanoa ja kokea olevas vammainen. Ja meillä on Suomessa, me ajatellaan vammaisuutta jotenkin tosi pahana ja negatiivisena ja kiellettynä sanana, koska mä ainakin muistan, että lapsuudessa oli tosi vahvasti, että no, me käytettiin niin vammaista haukkumasanana.
Joo, kyllä.
Että tavallaan kaikki, mikä oli tyhmää, niin oli tätä. Ja nyt mä en halunnut käyttää sitä tossa näin, koska mun mielestä se on väärin. Joten sitten me opittiin, tämä on siis mun teoria, mä en tiedä, onko kukaan tutkinut tätä, toivottavasti olisi, mutta sitten me opittiin, että vammainen on ruma sana, että vammaisuutta ei saa myöskään, että ensinnäkään sä et saa kutsua mitään huonoja asioita vammaiseksi, hyvä, mutta sä et kutsua mitään vammaiseksi.
Joo, että vammaista ihmistä ei saa sanoa vammaiseksi, että jostakin syystä se kääntyy yhtäkkiä siihen ääripäähän.
Jep!
No mutta se on just tätä, että mitkä termit on ok käyttää, koska siinä niin kuin, sitten kun yrittää olla sillä lailla valveutunut, niin sitten se on hyvin vaikea enää tietää, että mikä on ok. Sama just, että saanko enää puhua, onko se rullatuoli, pyörätuoli, niin kuin tavallaan, että ihmiset vahingossa käyttää asioita sillä tavalla, että jos on loukkaava, niin sitten tuntuu, että on helpompaa olla käyttämättä niitä sanoja ollenkaan.
Jep, jep. Ja tämä asia on siis mulle tosi tuore, että en mä oikeastaan käsittelin koko tätä vammaisuusasiaa vasta tätä kirjaa kirjoittaessa. Ja mä haastattelin Riikka Leinosta, joka on toinen suuri valhe vammaisuudesta kirjan kirjoittaja. Ja niin kuin häneltä mä kysyin silleen, että voiko ADHDta, voiko se niin kuin määrittää vammaisuuden kautta? Ja sitten Riikka oli silleen, että jos susta tuntuu siltä, kutakuinkin näin. Ja sitten mä olin silleen, niin, no tää kyllä tavallaan helpottaa mua ajattelemaan, että jos neuroepätyypillisyyttä ajatellaan vammaisuuden kautta, koska vammaistutkimuksessa on tällä hetkellä myös keskustelua ja tutkimusta siitä, että pitäisikö vaikka mielenterveysdiagnooseja tai ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia, niin pitäisikö sekin laajentaa vammaisuuden alle. Ja sen sijaan, että ajattelisi, että no tällä viedään sitten lainausmerkeissä niiltä oikeasti vammaisilta valokeilaa pois, niin pikemminkin voisi ajatella, että sit meitä on enemmän ajamassa vammaisuusasiaa.
Kyllä. Mun oma näkemys on se, että se vammaistermi on niin pitkään liitetty fyysisiin ominaisuuksiin, että sen takia sitä on vaikea hahmottaa. Vähän niin kuin sama asia kuin se, että esteettömyys versus neuroesteettömyys. Niin ne on jotenkin, tuntuu, että ne on jotenkin kaksi täysin eri asiaa, vaikka tavallaan on vaan saman ilmiön eri puolia.
Jep. Eli summattuna, eli mun mielestä, ja on myös tutkijoita, jotka sanoo näin, niin voi, että jos sulla on ADHD, jos sä oot ADHD, niin sä voit sanoa, että sä oot vammainen, jos se susta itse tuntuu siltä, koska siinä voidaan ajatella, että se yhteiskunta vammauttaa, eikä niinkään se ADHD. Mutta sitten toki tässä voi ajatella niin, että no, että jos olisi unelmien yhteiskunta, niin kyllä mulla olisi silti haasteita mun ADHDstä. Mutta me ei voida tietää sitä, koska me ei voida elää unelmien yhteiskunnassa, ainakaan tällä hetkellä. Mutta ainakin niinku tällä hetkellä mä koen, että yhteiskunta on se, joka vammauttaa.
Niin kyllä mun mielestä tämä on ympäristösidonnainen asia. Mm. Ei tätä mun mielestä tarvitse edes sillä tavalla mitenkään peitellä. Et jos mietitään semmoinen ympäristö, jossa vaikka olisikin kaikki tehty nimenomaan vaikka jollekin just tietynlaiselle neuroepätyypilliselle ihmiselle sopivaksi, joka taas ei sopisi monelle muulle. Tai, no okei, vielä helpompi, otetaan tietynlainen liikuntarajoitteisuus. Kaikki asiat olisi vaikka tasot tosi alhaalla ja mitä ikinä, niin semmoisia, jotka on totta kai niin kuin esteettömyyskysymyksiä, mutta se, että sen lisäksi ei tarjottaisi muille niin kuin vastaavia mahdollisuuksia, niin olisihan sekin esteellistä taas jollekin 2 metriä pitkälle koripalloilijalle. Tavallaan, että se esteettömyys tarkoittaa kaikkien huomioimista, ei sitä, että me huomioidaan vaan joko isomassa tai jotenkin sitä marginaalia, vaan että oikeasti yritetään luoda sellaisia puitteita, jossa kaikki pystyy toimimaan yhtä menestyksekkäästi.
Joo, ja jotenkin sitten tulee käänteisesti mieleen se, että jos niin kuin yhteiskunnassa oletettaisiin kaikilta ihmisiltä, niin kuin neurotyypillisiltä kaikilta, sitä, että suurin piirtein tasaisin väliajoin työssä pitää pystyä hyperfokusoitumaan.
Jep!
Niin kyllä siinä aika moni varmaan niin kuin neurotyypillinen rupeaisi niinku miettimään, että mikä tämä homma on, että miksi multa odotetaan jotain tällaista, mikä ei ole niinku luonnollista.
Toi oli aika hyvä näkökulma.
Jep.
Mulla kiinnostaa vielä yksi tämmöinen aika laajahko kysymys, eli nappaa tästä, mitä, niinku, mitä siitä saat.
Sitten mä vastaan aivan eri asiaa.
Sekin on varmaan tosi hedelmällistä, uskoisin. Mutta mietin tällaista vähän niin kuin kolikon kääntöpuolta, että nykyään kaikki voidaan sillä tavalla selittää yksilöllisyydellä tai henkilökohtaisuudella ja erityispiirteillä ja niin kuin yksilön ominaisuuksilla, eli vähän niin kuin just tuohon, että miten identifioituu ja niin poispäin. Niin miten sitten voidaan luoda käsitys niin kuin yhteisöllisistä tai yleistettävistä ilmiöistä, jotka voi toisaalta auttaa esimerkiksi ohjaamaan toimintaa, niin kuin vaikka terveydenhuollossa tai muuten avunannossa? saatteko yhtään kiittää sitä kysymyksestä, onko tämä liian laaja? Eli tavallaan, että miten me pystytään sitten tekemään semmoisia yleistyksiä vaikka, että no ADHD:ssa on yleisiä nämä asiat. Eli vaikka puhutaan vähän niin kuin ADHD-stereotypioista tai muista, että miten me voidaan luoda toimintamalleja, jotka auttaa, jos kaikki asiat on niin henkilökohtaisia, eikä ole mitään sellaista yleistä käsitystä siitä, mitä on neuroepätyypillisyys tai ADHD tai vammaisuus tai mikä ikinä tämä nyt oiskaan tämä hommeli.
Niin ja jotenkin se, että jos kaikki nähdään yksilöllisten erityisten asioiden näkökulmasta, mutta ei kuitenkaan voida räätälöidä jokaiselle omaa palvelua, niin en mä tiedä, onko tässä mitään järkeä.
Joo,
no niin.
Mun mielestä on erinomaisen hyvä kysymys, johon ei ole vastausta. Tai sille, että, tai johon niin kuin vastaus on tyyliin se, että no sit täytyy tehdä tutkimusta ja lainsäädännön ja päätöksenteon ja siihen perustuvan palvelujärjestelmän täytyy sit perustua siis tutkimukseen. Ja siellä joutuu aina tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Mutta sitten se, mikä on kaikista paras oikeastaan tässä, että jos nyt puhutaan vaikka terveydenhuollosta ja siellä vaikka kuntoutuksesta, niin siinä voi olla niitä perusperiaatteita, jolla nyt ollaan vaikka ensin saatu se ADHD-diagnoosi ja sitten ollaan tutkittu, että no okei, ADHDn kanssa tämä tietty kuntoutus on niin kuin hyvä tai että useampi kokee siitä hyötyä, niin sitten kun tämä ihminen menee siihen kuntoutukseen, niin sitten siinä ihmiskohtaamisessa, siinä kun me ollaan kahdestaan sen ammattilaisen kanssa, niin siinähän tulee sitten se yksilöllisyys ja siinä sitten sillä ammattilaisella on iso mahdollisuus kohdata se ihminen yksilönä ja löytää ne oikeat asiat, mitä hänelle kuuluu tai mitkä häntä auttaa.
Seuraavaksi me halutaan kyllä ehdottomasti puhua Lauran mielettömästä teoksesta, eli kirjasta Ai se olikin ADHD.
Mikä minussa on vialla? Tämä kysymys on monelle ADHD-aikuiselle tuttu ennen diagnoosia. Ai, se olikin ADHD, on vertaistukea, tutkimustietoa ja yhteiskunnallista analyysiä tarjoava tietokirja aikuisena saadusta diagnoosista. Teoksessa käsitellään diagnoosiprosessin herättämiä tunteita ja sitä, miten neuroepätyypillisyys kietoutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja miten yhteiskunta vaikuttaa erilaisuuden kokemukseen. Kirja avaa ADHD:n moninaisia piirteitä ja pureutuu ajankohtaiseen keskusteluun ADHD:n yleistymisestä ja siitä, miksi muotidiagnoosi väitteet voivat olla vahingollisia. Lisäksi teos selittää neuroepätyypillisyyteen liittyviä käsitteitä, kuten maskaaminen, neuromoninaisuus ja empatiakuilu, sellaisella tavalla, jota ei ole aiemmin suomalaisessa kirjallisuudessa tehty. Kirja tarttuu rohkeasti myös haastavampiin aiheisiin, kuten itsetunnistamisen hyväksyttävyys, ADHD-vammaisuuden kontekstissa sekä eugeniikka- ja ihmisarvokysymykset. Mukana on yli 700 ADHD-aikuisen kokemuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä. Teos on suunnattu ADHD-aikuisille, heidän läheisilleen sekä kaikille, jotka haluavat ymmärtää neurokirjoja paremmin.
Mikä tämän sun kirjan yhteiskunnallinen arvo ja merkitys on, tai minkä sinä toivoisit sen olevan?
Mä toivon, että se osaltaan vähentää stigmaa. Ja kaikista tärkein on se, että mun mielestä ADHD-ihmiset ei ajattelisi itsestään, että me ollaan viallisia, tai että me ei kuuluta tähän yhteiskuntaan, vaan ihan yhtä lailla me kuulutaan tähän yhteiskuntaan, ja meillä on oikeus tehdä tästä yhteiskunnasta meille sopivampi. Ja mä toivon, että läheiset, jotka lukee sitä kirjaa, ymmärtää vähän paremmin heidän läheisiään. Mä esimerkiksi tiedän, että yhden siis anoppi vei sen kirjan itselleen, jotta hän halusi siis ymmärtää paremmin tästä miniästä lisää. Et kyllä mä toivon, että se stigman vähentäminen on se isoin yhteiskunnallinen vaikutus sillä.
Miten sitten itsetunnistaminen ja sen hyväksyttävyys? Siitä on aika laidasta laitaan ajatuksia ihan yhteisön sisälläkin.
On, ja se on hyvä, että on eri ajatuksia. Mä en ajattele, että on niin kuin tavallaan yhtä oikeaa vastausta siihenkään. Tosi perus yhteiskuntatieteilijän vastaus. Näin puolet. Mä itse ajattelin joskus aikaisemmin, että itsetunnistaminen, tai ehkä enemmän käytetään siis itse diagnosointi-sanaa, mutta mä yritän itse puhua mieluummin itsetunnistamisesta, koska sit siihen ei tule sitä pelottavaa diagnosointisanaa ja astuta lääkäreiden varpaille. Mä aikaisemmin ajattelin, että ADHD on vasta sitten, kun sulla on ADHD-diagnoosi. Mutta sehän on niin kuin jo lähtökohtaisesti tosi hassu ajatus, koska jos ADHD on synnynnäinen ominaisuus, niin silloin se on ollut sulla aina. Niin mitä se on vasta sitten, kun sulla on diagnoosi, niin tämä ei niin kuin mahu mun sosiologin päähän. Joten mua on auttanut sen ajattelu, että tavallaan ei kenenkään, ei minkään tämmöisen diagnostisen manuaalin ja tällaisen tarvii määrittää sitä, että milloin sä itse niin kuin löydät itsestäsi niitä piirteitä.
Niin ehkä toi vähän niin kuin liittyy myös siihen tavallaan itsemäärittelyn oikeuteen niin. Tai jotenkin siihen vähän, mistä puhuttiin tuon vammaisuuden yhteydessäkin, että jos susta tuntuu, että sulla on ADHD-piirteitä, mutta ne ei vaikka just yllä johonkin diagnoosiin, niin tavallaan mitä sitten? Että et silleen sä voit kuitenkin niin kuin ajatella sen asian siltä kautta, että sulla on ADHD ja sen takia tietyt jutut auttaa.
Niin ja mun mielestä on itse asiassa hyvä silleen, että tietyllä tavalla jopa erottaa ne kaksi termiä, koska niin kun, eihän kukaan tietyllä tavalla voikaan tehdä itse diagnoosia, mutta itse tunnistusta voi. Ja se, joka väittää, että hänellä ei ole yhtään ADHD-piirrettä, niin ei varmaan tunne itseään myöskään kovin hyvin. Että tämä on niin kun, tietyllä tavalla myös ehkä semmoinen hyvä kohta tulla yhteen ja miettiä, että miten pystyy ymmärtämään myös toisen ihmisen kokemusmaailmaa, että mitkä on niitä yhdistäviä asioita. Että ehkä niin kun, sitä kautta pystyy myös ymmärtämään vaikka sitä ADHD, että miettii, että mitkä piirteet mulla olisi vaikka tämmöisiä ADHD-piirteistöön sopivia, niin voi olla niin kuin helpompi myös käsittää sitä yhteiskunnallisessa kontekstissakin. Ja just se, että sä voit tunnistaa tiettyjä osa-alueita, että ei sun tarvitse tunnistaa itsessäsi jotain diagnoosia, koska se diagnoosihan on nimenomaan suhteessa johonkin, että onko se sitten siihen niin kuin suhteessa häiriöön, yhteiskuntaan, mihin tahansa, niin mun mielestä ei ole niin kuin tarpeenkaan, tai siis siinä mielessä niin kuin ehkä turha sana, se itse diagnosointi. Mutta sitten toisaalta just, että kun se diagnoosi voi olla tarpeellinen, just vaikka se avunsaannin tai muun kannalta, niin tykkään tosta, että otetaan vahvemmin käyttöön tämä itse tunnistus.
Ja just se, että on esimerkiksi siis ihmisiä, jotka ne vaan yksinkertaisesti hyödy siitä diagnoosista mitenkään. He ei vaikka voi syödä lääkkeitä, esimerkiksi on sen verran vanhoja. He ei voi syödä enää sitä lääkitystä tai ei halua vaikka kokeilla sitä. Ja tiedostaa vaan sen, että okei, mulla on nämä kaikki piirteet, mitä täältä löytyy. Mulla saattaa olla myös niitä ongelmia useammalla eri elämän osa-alueella, mikä on siis se, että mikä siihen ADHD-diagnoosiin vaaditaan. Mutta sitten tavallaan saa apua siitä, että tunnistaa sen itsessään ja löytää niitä keinoja luovia sen kanssa. Niin ei siinä ole mun mielestä, niin just toi mitä sä sanoit, että mitä haittaa siitä on. Tavallaan mä en näe siinä mitään haittaa.
Jos sä kirjoittaisit tämän kirjan nyt, niin lisäisitkö sinne jotakin tai ottaisitko jotakin sieltä pois?
Mä kirjoitin tämän kirjan viime vuonna, eli 2024. Munhan alun perin piti kirjoittaa se jo paljon aikaisemmin, eli tämän piti tulla jo tammikuussa 2024, mutta mä aloitin kirjoittaa se vasta silloin. Mä olin masentunut, niin ei silloin oikein tee mieli kirjoittaa. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä kirjoitin sen vasta, kun mä kirjoitin sen. Eli siitä diagnoosista oli jo taas vähän pidemmän aikaa. Oli Suomeen rantautunut enemmän keskustelua tästä neuromoninaisuudesta, koska sitä ei ollut silloin, kun mä sain ADHD-diagnoosin. Ei silloin puhuttu neuromoninaisuudesta.
Niin ainakaan sillä sanalla.
Jep, ja ehkä englanniksi oli jotain, mutta suomeksi ei. Ja kirjan mä sain valmiiksi niin, että mä palautin sen syksyllä, marraskuun viimeinen päivä 2024. Just nyt ei ole mitään sellaista, mitä mä lisäisin tai poistaisin sieltä. Mutta mun on myös tunnustettava, että mä en oikein muista enää, mitä siellä on. Että mun pitäisi varmaan ehkä vaikka kuunnella se äänikirjana, että mä silleen muistaisin ihan kunnolla, mitä siellä on. Mutta mulla on kuitenkin semmoinen haave, että mä voisin jatkaa tätä keskustelua vaikkapa uudessa kirjassa. Ja sit on kyllä sellaisia asioita, mitä mä poistin sieltä ihan vaan sen takia, että ne ei vaan mahtunut sinne. Esimerkiksi just tää ADHD-loppuunpalaminen, ADHD-burnout, niin se ei mahtunut sinne. Ja sit mä olin silleen, no sit mä teen tästä gradun, että niinku, siinä oli semmoinen hyvä synergiaetu. Mutta mä toivon, että keskustelu kasvaa, keskustelu lisääntyy, muuttuu, että sitten tavallaan tulee lisää kirjoja, koska ei tämä ole niinku ainut, vaan ehdottomasti pitää keskustelua jatkaa ja kirjatkin voi tavallaan keskustella keskenään.
No minkälainen se kirja on, minkä sinä toivoisit löytyvän ADHDsta? Eli minkälaisen kirjan sinä voisit vaikka itse haluta lukea?
Mulla on joku sanonut joskus, että hyvä kirja on sellainen, että kun haaveilee kirjan kirjoittamisesta, alkaa kirjoittaa kirjaa, niin hyvä kirja on sellainen, jonka sä itse haluaisit lukea. Eli mä mietin tota kirjaa kirjoittaessa itseäni ja millaisen mä haluaisin lukea. Toki mä mietin myös silleen, niin kuin samantyyppisiä ihmisiä ja mistä muut vois tykätä, mutta sen takia siellä on ihan sikana vaikka jotain lintufaktoja, koska mä olin silleen, että hittolainen, että mä haluan sinne lintufaktoja.
Ja se on ihan parasta oikeasti.
Yes!
Mä hymyilen melkein ääneen aina, kun tulee urslintu vastaan.
Mutta sekin oli mulle itse asiassa semmoinen, että mä halusin osoittaa sen, että mitä se tarkoittaa, kun ihmisellä on ekko, eli erityisen mielenkiinnon kohde. Niin se voi tarkoittaa sitä, että jos on ADHD-kirja, niin se halusin ne lintufaktaa. Mutta mä haluaisin lukea kirjan ehkä jopa enemmän ADHD-näkökulmasta, että mitä se on, että on saman aikaan autisti ja ADHD, koska mulle se ei ole selvää, mutta mulla on siis piirteitä, voin sanoa, että on autisti myös, mutta se ei ole mulle niin selvää, enkä mä oikein tiedä siitä ihan hirveästi. Et sinänsä ehkä sekin on niin kuin tässä mun kirjassa sinänsä vähän haaste, että mä oon siinä kyllä silleen, että niin, että tämähän olisi voinut olla myös, ai se olikin ADHD, mutta tavallaan koska siitä ei ole niin paljon tutkimusta, niin mulla ei oikein mitään mihin perustaa tavallaan sitä. Et sen takia mä en ole ihan hirveästi edes erotellut, että jos jollain vaikka niistä mun haastateltavista on myös autismikirjon piirteitä, niin mä oon silleen erotellut sitä sinne. Se voi olla väärä ratkaisu tai sitten mä oon vähän silleen, että niin kuin, ihan sama.
No itsehän kyseenalaistan kokonaan sitä, että kuinka eri diagnooseja näissä on, mutta se voi tietenkin johtua taas mun kokemusmaailmasta, koska mulla on autismipiirteitä niin paljon, että niin kuin, niin, on mulle sanottu, että olet autisti, mutta ihan siis ammattilaistenkin toimesta niin kuin se olisi se validoiva asia. Mutta se, että jos itse on samaistunut koko elämänsä siihen ADHD:hen, mun on hyvin vaikea yhtäkkiä tehdä edes tätä itsetunnistusta sille, että vaikka minä niin kuin tiedän noi asiat, ja sitten mulla vaan niin kuin jotenkin tulee, että onko sillä loppupeleissä väliä. Ja niin kuin tavallaan, tämä on niin kuin hirveän ristiriitainen maailma, missä elää, koska samaan aikaan on sitä mieltä, että on tosi tärkeää, mitä termejä käytetään mistäkin asiasta, mutta sitten toisaalta on silleen, että aivan sama. Tiedättekö, tämä on ihan hirveä suo, mutta ymmärrän ja samaistun tosi paljon tuohon, mitä just niin kuin tässä pohdit.
Sun kirjassa on aika sellainen, niin kuin, se on tietokirja. Ja sen lisäksi siinä on tosi paljon sun niinku omaa kokemusta ja sellaista niinku aika henkilökohtaistakin sisältöä, henkilökohtaista tarinaa. Niin tuntuuko susta missään vaiheessa siltä, että sä paljastat jotenkin liikaa itsestäsi, tai olisiko sulle ollut edes vaihtoehto tehdä tavallaan NS-kuivaa tietokirjaa?
Mä osaan kirjoittaa tosi kuivaa tekstiä. Siihen oppii myös yhteiskuntatieteilijänä, mutta se ei ollut mun tavoite. Ja toi on hyvä kysymys, koska mä oon pohtinut kans sitä, että no, että jotenkin, että onko mä nyt paljastanut itsestäni liikaa ja että mitä muut nyt ajattelee. Mutta sitten lopulta nämä ajatukset ei ehkä olekaan edes oikeasti mun ajatuksia, vaan ne on tullut muualta. Ja sitten mä oon imennyt ne ja sitten mä ajattelen, että no, nämä on mun ajatuksia, vaikka ei ne ole. ADHD:seen saattaa liittyä just tämmöinen niinku oversharing, eli suomeksi ylijakaminen, tai siis niinku puhuu itsestään sellaisia asioita, joita ei halua. Mutta kirja on onneksi niinku siinä mielessä hyvä, että siihen ei voi möläyttää mitään, koska se on niin hidas.
Toisin kuin podcastissa.
Joten kaikki siellä, mitä mä oon halunnut, tai mitä mä oon niin kuin ajatellut, että näitä voi kertoa, niin on just sellaisia, mitä mä oon halunnut. Ja kukaan, vaikka mun kustannustoimittaja ei ole ollut silleen, että voisit sä vähän nyhtää sieltä jotain sellaisia mehukkaita juttuja, vaan että on saanut niin kuin päättää ihan itse, että mitä kirjoittaa. Ja mä jotenkin itse ajattelen sen niin, että mä oon itse sen verran jotenkin kuitenkin turvatussa asemassa ja sillä tavalla etuoikeutettu, että mä uskallan kertoa sellaisia asioita, jotka voi myös satuttaa mua ja mun yhteiskunnallista asemaa, että just tollaisia niin kuin heikkouksia ja tällaisia, ja kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta, niin mä ajattelin, että se on myös sellainen, minkä mä voin siihen tarjota. Ja koska se kirja on meistä meille, niin olisi ollut tosi tylsää, että mä olisin tehnyt siitä semmoisen tosi kuivan, että tässä on nyt tämä tutkimustulos ja en tiedä, mistä tämä nyt tulee, mutta tässä on tämmöinen, että kivempi tuoda siihen niin kuin oma kokemus.
Oversharing means that you're caring.
Maybe even overcaring.
Yes.
Onko sulla jäänyt haastateltavien tarinoista joku ihan erityisesti mieleen? On tosi okei, jos siis ei ole.
Mä tosiaan sain yli 700 vastausta siihen kyselylomakkeeseen, minkä mä tein, ja sinne jäi siis lukemattomia, ei, siis mä luin kyllä ne, mutta siis aivan siis älyttömästi.
Niin lukematon määrä,
lukematon
jotka on
määrä.
Kyllä, mutta siis.
Lukematon määrä luettuja vastauksia, joista mä olisin halunnut siis laittaa kaikki sinne. Paitsi jossain vaiheessa ne alkoi toistaa kyllä itseään, mikä sinänsä oli tosi hyvä, koska siitä huomasi, että ette te ole yksin. Sä et ole yksin, vaan nämä samat tarinat toistuu täällä. Ja se on samaan aikaan surullista, mutta samaan aikaan myös ihanaa, että me ei ole tämän asian kanssa yksin. Mutta sellainen tarina, mikä mulla on jäänyt mieleen ja mihin mä oon palannut itse asiassa useammankin kerran sen jälkeen, on sellainen myöskin kohtalaisen yleinen kokemus, että ihminen kokee tavallaan semmoisen pohjakosketuksen ja low pointin siinä, että kokeilee piriä. Ja elämä on siis mennyt, tai tässä tarinassa elämä oli mennyt jo pidempään huonosti, ja sitten tuli tilanne, että hän kokeili piriä, ja sitä kautta sitten ymmärsi, että hetkinen, nyt tämä ei olekaan normaalia, koska musta tuntuu ihan normaalilta näissä pireissä. Että kaikki muut on tuolla aivan hyppii seinille, ja mun tekisi mieli tiskata tai kirjoittaa kirja. Ja tämä on sen takia mulle merkityksellinen tarina, koska mä tiedän niin paljon ihmisiä, jotka on kokeillut laittomia päihteitä ja sen kautta ymmärtänyt, että itse onkin neuroepätyypillinen. Ja se on mun mielestä jotenkin niin, mua suututtaa se, että ihmisen täytyy niinku itse kokeilla jotain helvetin piriä, että se voi tajuta tämän ja ehkä saada sen jälkeen apua. Tai että hakeutuu sitten niinku terveydenhuollon piiriin ja saada ehkä apua. Tai sitten ei, yleensä ei. Niin. Tämä on jotenkin jäänyt silleen kismittämään mua.
Niin, koska ensin pitää hoitaa pois tämä akuutti päihdeongelma ennen kuin voidaan tutustua tähän, että onko sinulla jotain.
Niin, mikä edelleen ihan kuulijoillekin tiedoksi, niin nykyisin voidaan aktiivisen päihdehäiriönkin aikana myös edistää näitä ADHD-tutkimuksia, koska monesti ne kulkevat sitten siinä käsi kädessä.
Ja jos sun lääkäri väittää tai muuta, niin vähän lääkäriä. Mm.
Ai, se olikin ADHD, on tosiaan saatavilla mistä kaikkialta?
No kaikista kirjakaupoista, ainakin isoimmista kirjakaupoista ja kirjastoista ja äänikirjana löytyy. Pitäisi olla kaikissa äänikirjapalveluissa ja Seliassa ja joo, löytyy.
Mene ja etsi.
Mene ja etsi. Ja sitten jos haluettiin mut, niin kaikista parhaiten löytyy, jos menee www.lauravathen.fi.
Ja myös Instagramista ja TikTokista.
Minkälaista kannustusta ja rohkaisua sä haluaisit sanoa meidän kuulijoille vielä?
Ensinnäkin mä haluan sanoa, että sä et ole viallinen. Että se, että yhteiskunta ja ympäristö ei ole just sulle sopiva, niin se ei tee susta viallista. Vaan silloin se yhteiskunta on viallinen. Tai ainakin silleen, että se ei just nyt tue sua. Ja sit mä haluan alleviivaa sitä, että mun mielestä se on tosi ok tunnistaa itsessään ADHD-piirteitä. Ja sit jos ei selviä tässä yhteiskunnassa, niin se on ihan todella, todella ok myös hakea sitä apua. Että vaikka nyt kuinka paljon painotetaan sitä, että on resurssit niin tiukalla ja kaikki lääkärit on ihan uupuneita ja helisemässä, mikä on siis tietysti surullinen asia, näin ei pitäisi olla, mutta sun ei tarvitse itse sitä miettiä, vaan jos sä tarvit apua, niin sä saat hakea apua. Eikä sun tarvitse myöskään tietää, että miksi sä oot hakemassa apua, vaan sä saat hakea apua. Ja se, mikä mun mielestä on aivan ihanaa tässä neuromoninaisuuskeskustelussa ja siinä, että ymmärretään neuroepätyypillisyyttä ja ADHDta sen kautta paremmin, on se, että ymmärretään myös se, että ADHD ei ole pelkästään ne negatiiviset ja haitalliset piirteet, joita se diagnoosi pitää sisällään. Koska se diagnoosi on tehty siihen, että katsotaan ne, että mikä tässä nyt haittaa, mikä on se häiriö, mitkä asiat haittaa sua elämässä. Niin mun mielestä se on ihana ajatella, että ADHDssä on myös aivan neutraaleja tai sitten jopa niitä positiivisia piirteitä, jotka voidaan nähdä voimavarana. Ja tämä on niinku se, ehkä se viimeinen eväs, jonka tästä haluan antaa.
Hyvät kuulijat, Laura Vateen.
Kaikki ponit, olkaa hyväksyttyjä tässä tallissa.
Kaikki ponit, tervetulleita.
Sieltä he tulevat poneillansa.
Poneillansa, niinkö? Sellainen, no niin.
Kiitos.
Kiitos.
Kyllä.
Hei hei.
Hei hei. Hei hei.
Hei, yksi juttu.
Anna tulla.
Pitäisi ehkä akkukin vaihtaa.
Oliko sulla millaiset jännitteet tällä hetkellä?
Onhan tässä jännitteitä. Idässä, lännessä, töissä, kotona, mun pääsisällä ja...
Ei kun akussa. Kiinnität ensin mittarin napoihin.
Eihän mulla ole kuin yksi napa.
Venaa hetkini, tuu näyttää.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.